warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini masih membersamai jamaah Al-Marhamah untuk mengkaji beberapa bab tentang masalah fikih. Dan sedianya dalam rencana kita akan melengkapi kajian tentang dialog masalah perbudakan bersama Profesor Nur Hasan. Namun qadarullah beliau sedang berada di luar kota, ya. Sehingga insyaallah itu akan kita tunda pekan berikutnya, ya. Kemudian sesuai dengan rencana yang kemarin disebutkan bahwa setelah kita menyelesaikan kitab Umdatul Ahkam, kita akan membahas buku Tafsir Salat. Namun pagi ini buku Tafsir Salat belum kita mulai, dan yang mau kita bahas adalah tentang tata cara wudu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Menurut Bapak Ibu materi ini penting enggak? Ya? Penting atau penting sekali? Ini penting sekali. Saya boleh sebut penting sekali karena ketertarikan saya belajar masalah fikih dimulai dari wudu. Saya tertarik untuk belajar wudu dengan baik. Ada satu buku judulnya Sifat Wudu Nabi SAW, ditulis oleh Syekh Ad-Dausari. Dan dari buku itu saya punya ketertarikan untuk belajar fikih lebih lanjut. Dan kita memang ketika belajar perlu dimulai dari nol. Karena kalau belajar lebih sistematis itu harus berurutan dari dasar. Sehingga belum layak untuk membahas masalah kontemporer atau yang terlalu serius. Sementara bagian yang paling dasar terkadang kita sendiri gak paham. Kadang ada orang yang sudah terlalu jauh bicara masalah ekonomi-ekonomi, ya. Bicara masalah ekonomi syariah, bicara masalah bitcoin, tapi giliran wudu saja dia gak bisa. Giliran pembahasan masalah sholat yang paling dasar saja dia gak tahu. Baik, insyaallah mudah-mudahan ketika kita belajar mulai dari nol, mulai dari yang paling dasar, nanti Allah mudahkan untuk menambah ilmu yang lain. Kita akan baca dulu beberapa dalil terkait masalah wudu. Ini sudah kami siapkan, mudah-mudahan nanti bisa membantu memahami lebih baik. Pertama, dalil tentang wudu dari Al-Quran. Acuan kita adalah firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kumtum ilas salah, apabila kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Baik, itu terjemahan secara sederhana. Dan kalau kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan 4 anggota wudu. Coba kita tulis, ya. 4 anggota wudu di surat Al-Maidah ayat 6. Apa saja tadi, Pak? 4 anggota wudu. Yang pertama adalah wajah. Yang kedua, tangan sampai siku. Yang ketiga, kepala, bukan rambut, ya, tapi kepala. Yang keempat, kaki sampai sampai mata kaki. Sudah? Dan urutannya seperti ini. Urutannya empat ini. Jika kita perhatikan dalam empat anggota wudu ini, ada anggota wudu yang dibatasi dan ada anggota wudu yang tidak dibatasi. Yang dibatasi itu ada dua, nomor dua dan nomor empat. Dan yang tidak dibatasi juga ada dua, nomor satu dan nomor tiga. Pengertiannya apa yang dibatasi dan yang tidak dibatasi? Kalau yang dibatasi berarti di situ ada posisi minimal, kurang dari itu batal. Kalau yang tidak dibatasi, ya keseluruhan itu harus kena. Keseluruhan itu harus kena. Gitu? Meskipun untuk bagian kepala yang namanya mengusap, pendapat yang lebih kuat boleh tidak keseluruhan. Tapi yang sesuai sunnah adalah keseluruhan. Kita lanjutkan. Kegiatan wudu dalam ayat itu ada berapa? Kegiatan wudu ada berapa dalam ayat itu? Masih menggali surat Al-Ma'idah ayat 6. Kegiatan wudu ada dua. Yang pertama, mencuci. Yang kedua, mengusap. Ada kegiatan mencuci, kegiatan mengusap. Bedanya apa sih Pak antara mencuci dan mengusap? Kalau ini menggunakan banyak air. Sedangkan mengusap, dia hanya menggunakan titik air, menggunakan titik-titik air yang menempel di tangan. Sudah? Ini dua kegiatan wudu. Baik. Untuk kegiatan mencuci yang menggunakan banyak air, maka dalam proses mencuci harus ada air yang mengalir di anggota wudu yang dicuci. Bahasa kita mili, drewet. Harus ada air yang mengalir di anggota wudu yang dicuci. Kenapa? Karena definisi mencuci itu tidak boleh cuma mengusap. Sibin itu mengusap. Sedangkan mencuci itu berarti harus ada banyak air yang mengalir. Baik. Selanjutnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan urutan. Urutannya ini. Oleh karena itu, jika tidak urut, maka status wudunya batal. Sehingga jika tidak urut, maka wudu batal. Dan saya pernah menjumpai ada orang yang cuci tangan, lalu cuci wajah, kemudian dia cuci tangan sampai siku, ya. Terus setelah itu cuci kaki, kemudian dia ngusap kepala, terus sholat. Nah, waktu dia wudu saya bilang, Pak, wudunya batal, nggak apa-apa. Wudu batal, wudu batal kok nggak apa-apa gimana? Yang penting sudah kok, tadi sudah. Bukan yang penting sudah. Bukan yang penting sudah ya. Karena wudu itu ada urutannya. Sebagaimana rukuk, i'tidal, dan sujud. Kalau ada orang yang baca Fatihah, kemudian dia baca surat, setelah itu i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Loh kok i'tidal? Nanti kan rukuk langsung turun mas. Daripada mindun gawe ini munggah mudun, munggah mudun. Awis nengisor ya sisan, medun. Kalau sudah berada di bawah, sekalian turun. Nah, kalau seperti ini, wudunya gimana? Sholatnya gimana? Batal. Sehingga memperhatikan urutan itu penting. Dalam ayat ini ada urutannya. 1, 2, sampai 4 ini, dia harus urut. Kalau tidak urut, wudunya batal. Sekarang kita akan lihat wudu yang dipraktikkan Nabi SAW. Hadis dari yang terkenal adalah hadis dari Humron. Hadis dari Humran, mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau melihat Utsman bin Affan meminta untuk dibawakan air. Fa'afrogo ala yadaihi min ina'ihi. Lalu dibawakanlah air. Kemudian Utsman menuangkan air itu dari wadah. Faghasalahuma thalatha marratin. Kemudian beliau cuci tangannya sebanyak 3 kali. Di sini cuci tangan apa? Sampai pergelangan. Jadi ada wadah berisi air, kemudian dituangkan, dipakai cuci tangan sebanyak 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i. Kemudian Utsman memasukkan tangan kanannya di air yang dipakai wudu. Thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Lalu beliau gunakan untuk berkumur, dihirup dan dibuang. Jadi diciduk pakai tangan, kemudian berkumur, dipakai untuk menghirup ke dalam hidung dan dibuang. Thumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian Utsman mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan. Dan beliau mencuci kedua tangannya sampai ke siku sebanyak 3 kali. Siku masuk enggak sikunya? Sikunya masuk enggak? Wajib masuk. Sehingga siku tidak boleh tidak basah. Maka batas atas untuk tangan adalah sedikit di atas siku. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghassala kulla rijlin thalathan. Kemudian beliau mencuci masing-masing kaki sebanyak 3 kali. Thumma qal. Kemudian Utsman mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Wa qala, dan beliau bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddits fiihima nafsah, dan dia khusyuk dalam salatnya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah yang sering disebut salat ba'diyah wudu, dan inilah salat taubat yang salah satu di antara fadilahnya adalah bisa mengampuni dosa. Jadi wudunya sempurna, salatnya khusyuk. Qala Ibnu Syihab, kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau seorang ulama tabi'in ahli hadis. Wa kana ulama'una yaqulun, para ulama kami mengatakan, hadzal wudu asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Wudu ini merupakan wudu yang paling sempurna yang digunakan untuk salat. Wudu yang paling sempurna yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa digunakan untuk salat. Baik. Sampai di sini hadis Utsman. Sekarang kita beralih ke hadis Abdullah bin Zaid. Ada seorang ulama tabi'in namanya Umarah bin Abi Hasan. Dia punya cucu namanya Amr bin Yahya. Amr bin Yahya bercerita bahwa kakeknya pernah bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini siapa, Pak? Ini sahabat yang diajari oleh malaikat dalam mimpinya. Jadi Abdullah bin Zaid mimpi, kemudian mimpi itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhi ru'ya salihah, ini adalah mimpi yang benar. Akhirnya mimpinya Abdullah bin Zaid itu jadi tata cara adzan yang dipraktikkan oleh Bilal. Abdullah bin Zaid pernah bertanya tentang wudu Nabi, pernah ditanya tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi taurin min ma'in, kemudian beliau meminta untuk dibawakan wadah berisi air. Fatawaddu'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Zaid berwudu mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana prakteknya? Fa'akfa'a 'ala yadihi min at-taur. Beliau tuangkan air dari wadah tadi. Jadi wadah dituangkan begini ya. Faghassala yadaihi salasan, kemudian beliau cuci 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit taur, kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam wadah. Nyiduknya pakai tangan. Famadmadha wastansyaqa wastanthara, kemudian beliau berkumur, menghirup air ke dalam hidung dan membuangnya sebanyak 3 gharafatin, 3 cakupan tangan, 3 ciduan. Thumma adkhala yadahu faghassala wajhahu 3, kemudian beliau masukkan lagi tangan ke dalam wadah tadi, kemudian digunakan untuk cuci muka sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya masing-masing 2 kali sampai siku. Thumma adkhala yadahu, kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam air dan beliau gunakan untuk mengusap kepala. Faqbala bihima wa adbara marratan wahida. Beliau mulai dari depan, beliau bawa ke belakang. Marratan wahida, sebanyak sekali. Thumma ghassala rijlai ilal ka'bain, kemudian beliau cuci kaki sampai ke mata kaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Ini 2 hadis yang paling sering disebutkan oleh para ulama mengenai tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan bedah ayat dan 2 hadis ini, Pak, berkaitan dengan bagaimana cara wudu yang benar. Baik. Tata cara wudu sesuai sunnah. Nah. Dimulai dari apa? Dimulai dari apa, Pak? Ya. Dimulai dari baca basmalah. Dalam beberapa ayat tadi kan tidak disebutkan, Pak. Betul, tapi ada dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan la wudu'a liman lam yadhkuri ismallahi alaihi. Tidak ada wudu yang tidak nyebut baca basmalah. Tidak ada wudu yang tidak baca basmalah. Maka wudu baca basmalah. Kalau baca nawaitul wudu'a dan seterusnya, ini mengeraskan bacaan niat. Dan bacaan niat tidak harus diucapkan. Tapi kalau basmalah harus ada umi-uminya. Bagaimana kalau wudunya di toilet? Kalau di toilet maka baca basmalahnya di luar toilet. Sebelum masuk toilet, bismillah dulu baru masuk toilet. Cukup bismillah saja. Boleh enggak dilengkapi bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Namun yang prinsipnya adalah di kalimat bismillah. Selanjutnya ngapain? Cuci. Cuci telapak tangan. Cuci telapak tangan. Berapa kali? 3 kali. Dan ini hukumnya sunnah. Sehingga kalaupun tidak dilakukan tidak masalah. Tapi kalau kita lihat dari praktiknya Utsman dan Abdullah bin Zaid, dua-duanya cuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yang ketiga, cuci muka. Berapa kali? 3 kali. Batasan wajah apa, Pak? Batasan wajah, Bapak bisa lihat ke kanan dan ke kiri, ini apa namanya ini? Hah? Gundek. Gudek, gudek kan yang rambut yang tumbuh di sini, gudek ya. Jadi telinga ke telinga. Ke kanan dan kiri adalah dari telinga ke telinga. Depannya telinga tepat, ini batas wajah. Lalu atas bawah adalah dari mulai ini apa ini? Janggut, bukan dagu. Kalau ini kan dagu ya. Nah, wanita bagian dagu ini aurat. Makanya kalau sholat pakai mukna kok begini. Pakai muknanya ke belakang sampai leher ya. Dagunya kelihatan, itu terbuka auratnya. Sehingga muknanya harus ke depan, menutupi dagu. Sebab dagu itu aurat. Wajah kan bukan aurat, betul. Karena dagu bukan wajah. Dagu itu bukan wajah. Dagu itu berarti yang di bawah mulut ya. Kalau wajahnya bukan aurat, sehingga batas wajah itu di janggut. Sedangkan atas adalah titik tumbuh rambut normal. Makanya kalau ada orang botak licin depan gitu, itu bukan wajah itu. Tapi itu apa? Kepala. Titik tumbuh rambut normal. Sehingga kalau misalnya dia botak agak belakang, ya di mana dulu titik rambut normal tumbuhnya dia, tumbuh rambut dia, itulah batas wajah atas. Dah? Nah, semua itu harus basah. Tidak boleh ada bagian yang tidak basah. Mohon maaf, yang sering kelewat itu samping. Sehingga orang misalnya kebiur kepalanya atau kebiur wajahnya. Begini. Nah, samping ini tidak kena. Ini bisa menyebabkan wudunya batal. Baik. Yang keempat, cuci tangan sampai sedikit di atas siku 3 kali. Cuci tangan sampai sedikit di atas siku, sehingga siku harus masuk. Nah, lipatan-lipatan siku ini perlu diperhatikan. Kadang ada orang yang meremehkan, terutama yang berlemak. Makanya ketika wudhu ditekuk tangannya, ditekuk, diluruskan, agar lipatan sikunya kena air. Yang kelima, usap kepala. Usap kepala yang afdol keseluruhan. Kemudian, boleh enggak sebagian? Dalam mazhab Syafi'iyah diperbolehkan. Nah, sebagian ini, kalau dalam keterangan An-Nawawi, itu harus digeser. Harus digeser. Maksudnya apa, Pak? Mengusap dengan nutul itu beda. Mengusap dengan nutul itu beda. Kalau saya melakukan gerakan kayak gini ya, ini berarti saya ngapain? Mengusap. Saya mengusap benda. Tapi kalau cuman gini, apa ini? Nutul. Jadi Anda bisa menilai prakteknya wudu Syafi'iyah orang Indonesia, itu nutul atau ngusap? Ya, dia kalau nutul, wallahu alam, memang ada keterangan Al-Kaufal. Al-Kaufal menyebutkan bahwa nutul itu sudah boleh. Tapi beberapa keterangan ulama Syafi'iyah yang lain, harus ada kegiatan geser tangan. Karena definisi mengusap itu tidak nutul, tapi geser. Nah, makanya kalau misalnya orang wudu ngambil air dikit kemudian diusap, kemudian dibuang, lalu dia gini aja, sampingnya aja, boleh. Karena mengusap itu tidak harus keseluruhan. Namun keseluruhan ini sunnah dengan sepakat 4 madhab. Dalam buku-bukunya An-Nawawi, beliau menegaskan bahwa mengusap keseluruhan kepala itu lebih sesuai sunnah. Walaupun untuk bolehnya, orang boleh sebagian. Nah, sebagian tadi catatannya harus apa? Geser. Kok harus geser? Harus apa? Harus usapan. Bukan tutulan. Nah, bukan nutul. Nutul tahu ya? Bahasa Indonesia nutul apa? Totol. Orang nyambung. Kenapa Pak? Bahasa ini saya nutul. Cuman nyentuh saja ya. Apa? Jadi menyentuh. Bukan cuma nyentuh saja, tapi harus geser. Makanya kita kurang semangat kalau cuman gini-gini. Ini nutul namanya. Dan saya tidak tahu pendidikannya dari mana itu kok. Ada model nutul-nutul kayak gitu. Padahal dalam buku-buku Syafi'iyah, mereka menganjurkan agar diusap, keseluruhan lebih bagus. Keseluruhan lebih bagus. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya Syafi'iyah mengusap kepala keseluruhan gimana Pak? Itu yang dianjurkan. Karena dalam praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keseluruhan, tapi sebagian boleh. Nah, ketika sebagian, jangan cuma nutul-nutul. Ada gerakan mengusap. Lanjut, yang keenam. Setelah usap kepala, berikutnya apa? Cuci kaki. Tadi ada yang kelewat sebenarnya. Ada yang kelewat nih, berkumur. Nah, Bapak kok diam saja ya? Nanti ya. Kita selesaikan dulu. Cuci kaki sampai saya mana? Mata kaki. Berapa ini? 3 kali. Cuci kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Sedikit di atas mata kaki ya. Sehingga mata kaki harus masuk. Cuci kaki sampai sedikit di atas mata kaki. Baik. Ini 3 kali. Nah, di sini tadi ada yang kelewat, kita tulis saja 2A. 2A yaitu berkumur plus hirup ke hidung. Dan ini menggunakan satu telapak tangan. Satu telapak tangan berkumur dan sekaligus menghirup air ke dalam hidung. Diulangi sebanyak 3 kali. Baik. Selanjutnya, dalam wudu itu bisa 1 kali dan maksimal 3 kali. Maksimal. Kurang dari 1 kali untuk gerakan wajib batal. Dan maksimal 3 kali. Lebih dari 3 kali dolim. Kok bisa Pak disebut dolim? Kan kita biar makin bagus. Bukan makin bagus, itu makin buruk. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada seseorang tentang tata cara wudu. Lalu beliau mengatakan seperti ini. Kita lihat di sini ya. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifat tuhur? Bagaimana cara wudu?" Fada'a bima'in fi ina'in. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dibawakan wadah berisi air. Faghasala kaffaihi, beliau cuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, kemudian mencuci wajah beliau sebanyak 3 kali, kemudian mencuci dhira'. Dhira' itu hasta. Salasan sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan beliau masukkan kedua jari beliau as-sabahah. As-sabahah itu jari telunjuk. Fi udhunai, di telinga beliau. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunai. Dan beliau usap dengan menggunakan jempol untuk mengusap bagian permukaan telinga. Sementara bagian dalam diusap pakai wabis sabahatain batina udhunai. Sementara bagian dalam diusap menggunakan jari telunjuk. Thumma ghassala rijlaihi thalathan, kemudian beliau cuci kaki masing-masing 3 kali. Thumma qal, lalu beliau bersabda, hakadzal wudu, seperti inilah wudu. Faman zada ala hadza, siapa yang melakukan lebih dari ini au naqasa atau mengurangi, faqad asaa wa dzalama, berarti dia telah berbuat jahat dan berbuat dolim. Lebih dari 3 dolim. Lebih dari 3 kali dolim. Baik. Selanjutnya, Dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperhatikan oleh Uthman dan Abdullah bin Zaid, beliau menggunakan wadah wudu, pakai wadah. Berarti kira-kira gimana, Pak? Kurang dari 2 kula. Ember yang dipakai itu kan ember yang kecil, makanya bisa ditarik pakai tangan sehingga tertuang. Kalau syarat wudu itu harus pakai air 2 kula, wudu tadi batal, Pak. Jika syarat wudu itu harus menggunakan air 2 kula, maka wudu tadi batal. Ya, setidaknya harus nyambung dengan air 2 kula, makanya wudunya harus pakai keran. Jadi 2 kulanya ada di gentong, di atas, di tandon. Kerannya ini kan nyambung sampai tandon. Kalau enggak kayak gitu, wudunya batal. Saya enggak tahu siapa yang berpendapat demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wudunya pakai ember, dan namanya ember itu kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa sih, Pak? 2 kula sama dengan 1 drum itu 2 kula. Ya, 1 drum itu 200 liter. 1 drum yang ini loh, Pak. 1 barel, 1 barel itu berapa liter? 1 barel. Drum barel. Drum. Nah, ini kurang lebih 2 kula sini, 200 liter. Ini kan 1 barel kok di angka kurang lebih 200,9 liter. 1 barel ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar ada minyak 1 barel itu sekian ukurannya. 2 kula segini. Kalau tandon yang gede itu berapa? 500-an. 500. Jadi itu lebih dari 2 kula. Cuman kan bukan syarat. Wudu itu harus menggunakan air yang volumenya segitu. Kalau harus menggunakan air yang volumenya segitu, berarti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam batal. Dan tidak demikian. Maka bukan syarat wudu harus menggunakan air 2 kula. Terus ceritanya apa, Pak? Kok ada air 2 kula itu? Ceritanya dalam hadis riwayat Abu Dawud, kalau air itu mencapai 2 kula atau lebih, air jika dia mencapai 2 kula atau lebih, maka adanya najis tidak ngefek. Jadi ketika di situ ada najis, tidak mempengaruhi status air itu. Misalnya kecemplungan tai cicak atau kecemplungan apalagi misalnya benda-benda najis yang lain, itu enggak ngefek. Itu salah satu di antara kelebihan air 2 kula. Baik. Namun wallahu alam, ini tidak ada kaitannya dengan syarat wudu, cuman masalah keamanan. Air itu aman kalau jumlahnya segitu. Bukan berarti kalau kurang dari itu enggak aman. Bukan berarti pula kalau kurang dari itu statusnya najis. Bisa dipahami ya? Baik. Bapak kalau minum berapa kula? Hah? 1 kula. Kita misalnya minum air 1 gelas gini ya. Ini dipakai wudu boleh enggak? Oh, enggak boleh, kurang dari 2 kula. Terus gimana kalau kurang dari 2 kula? Najis. Nah, ini kamu minum gimana? Minum najis nanti. Enggak ada orang yang ngokop 2 kula. Pasti dia akan minum kurang dari 2 kula karena cuma 1 gelas. Baik. Lanjut. Dalam prakteknya Utsman dan Abdullah bin Zaid, mereka ketika wudu itu tangan dicelupkan. Tangan dicelupkan ke wadah. tangannya dicelupkan ke dalam wadah, jadi dicidui pakai gini. Dan ini menunjukkan bahwasanya praktek ini enggak dilarang. Loh Pak, itu kan nanti jadi air mustakmal. Nah, justru ini dalil kalau ini enggak apa-apa. Ini justru dalil praktek seperti ini tidak masalah. Sudah? Maka definisi air mustakmal itu kayak gimana? Definisi air mustakmal adalah tetesan wudu itu ditadahi. Misalnya di bawah ada bejana ya, jeding, tahu jeding Pak? Kola-kola. Ada kola, atasnya keran. Terus orang wudu di situ. Kumur dibuang ke situ. Cuci muka dibuang di situ. Cuci tangan dibuang ke situ. Jadi sing panu ya melbu kono ya. Gatel-gatelan melu melbu kono. Satu skabies nular semuanya. Sak pondok sakit semua. Sehingga kenapa penularan gatel di pondok itu dominan? Karena salah dalam ini membuat kamar mandi. Desain kamar mandinya itu nyambung antara satu kamar mandi dengan kamar mandi yang lain. Saya masih ingat dulu ada salah satu teman saya kena cacar, dia kungkum. Habis itu sepondok cacar semua. Akhirnya dipulangkan semua gara-gara satu pondok cacar. Cacar kungkum, Pak. Sehingga satu pondok karena mandinya pakai air yang sama kan kamar mandinya itu nyambung apanya ini Pak? Wadah airnya itu nyambung. Nyambung dari satu kamar mandi ke kamar mandi yang lain. Memang ada skat-skatnya. Tapi airnya nyambung. Satu kena gatel, gatelan semua. Nah, dalam posisi ini yang dimaksud dengan air mustakmal adalah ketika kran di atas, kemudian dia cuci tangan, cuci muka, dan seterusnya, terus ditadai. Nah, itu dipakai untuk wudu. Itulah air mustakmal. Berkaitan dengan wudu menggunakan air mustakmal, apakah itu boleh ataukah tidak boleh? Dalam hal ini memang ada khilaf. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih mendekati adalah hukumnya diperbolehkan walaupun makruh, sehingga tidak sampai menyebabkan batal. Sebab selama air itu suci, maka boleh dipakai untuk bersuci.